เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันนะครบรอบเวียนมาประจบครบรอบที่วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาวันที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งก็จะมีครั้งเดียวในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเราคงจะทราบกันดีว่าการแสดงโอวาทปาติโมกข์ณวัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนี้เป็นพระอรหันต์ที่มีความเลิศที่สุดพระอรหันต์ที่สามารถเอาชนะกิเลสได้เป็นสมุจเฉทปหานแต่ความรู้พิเศษนั้นก็มีน้อยก็เรียกว่าสุขวิปัสสโกถ้ามีตาทิพย์หูทิพย์รู้เรื่องนรกสวรรค์ได้นี่ก็จะเป็นพระอรหันต์ที่ท่านเรียกประเภทเตวิโชถ้ามีกำลังของสมาธิปัญญามากขึ้นเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์ทางใจก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ประเภทอภิญญาได้อภิญญาทั้ง5ประการชำระกิเลสด้วยก็เรียกว่าเป็นพระอภิญญา6แต่พระอรหันต์ที่ว่าปฏิสัมภิทาญาณนี้สามารถฉลาดในการเทศน์แสดงธรรมโดยวิสดารก็ได้เทศนาโวหารเป็นอัศจรรย์นี่พระอรหันต์ประเภทนี้เรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณต้องสร้างบารมีมากกว่าธรรมดาแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองด้วยเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาทรงอุปสมบทให้เองมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันด้วยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นปาริสุทธิอุโบสถคือผู้ที่ลงอุโบสถนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสนี่มีครั้งเดียวพระเจ้าก็เลยตัดใจความอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนทั้งหมดที่มารวมกันว่าสัพพะปาปสักกระนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตาประโยชน์ทัปปนังเอตังพุทธศาสนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองรวมความ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จะอยู่ในโอวาทปาติโมกข์นี้นี่เราก็ลองมาพิจารณาตั้งแต่ว่าสัพพปาปัสสกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปหรือปาโปเป็นภาษาบาลีนี่แปลว่าความร้อนคือเมื่อทำบาปไปแล้วก็เกิดความร้อนหรือมีอานิสงส์แห่งบาปเกิดขึ้นก็จะมีความร้อนใจทุกข์ใจทุกข์กายก็เรียกว่าบาปซึ่งตรงข้ามกับบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจหรือเปล่าเย็นใจวันนี้พวกเราก็มาใส่บาตรทำบุญมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมะอันนี้เป็นเรื่องของบุญเป็นหนทางหรือเป็นมรรคที่จะทำใจของเราใ มีความเย็นใจเย็นกายการสำรวมกายวาจาเป็นศีลดังที่เราได้สมาทานศีล5ประการนี่ก็เกิดความสงบกายสงบวาจาก็สงบใจได้ส่วนหนึ่งแต่ใจก็ยังมีความคิดนึกปรุงแต่งเราก็ต้องมาภาวนาฝึกใจให้สงบเป็นการทำกุศลการทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่คือการภาวนานี่เป็นหลักกุศลอื่นนั้นมีกุศลมากก็จริงพวกเราได้สร้างโบสถ์วิหารสร้างกุฏิสร้างเสนาสนะถวายที่ดินมีอานิสงส์มากสร้างเจดีย์ก็ยิ่งมีอานิสงส์มากมายทีเดียวเกินกว่าจะพรรณนาการที่เราเอาก้อนอิฐสักก้อนหนึ่งสร้างเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าพระเจดีย์นั้นก็เป็นสถานที่ที่จะมันจุดพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีอานิสงส์ในการสร้างแม้ประกอบอีกสักก้อนหนึ่งนั้นก็มีอานิสงส์มากไปเกิดในเทวโลกมาเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิก็เรื่องอานิสงส์ในการสร้างการทำบุญบทวิหารหรือเจดีย์แต่บุญที่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็บุญการภาวนาการภาวนาใหม่นี่มีบุญมากทีเดียวเพราะจะทำจิตใจของเรานั้นให้ขาวรอบได้การทำบุญก็คือว่าให้เรามีความสุขใจอิ่มใจก็มีอานิสงส์แต่การภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานี่เกิดปัญญาเกิดความรู้รอบหรือรอบรู้ในกองสังขารสามารถแก้ทุกข์ในจิตใจของเราได้ใจของเรามีความทุกข์เพราะความเห็นที่ไม่ถูกต้องและความเห็นผิดเรามาภาวนาเกิดปัญญาเกิดความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็ทำใจของเราให้ปล่อยวางได้ใจของเราที่ปล่อยวางได้ก็เป็นใจที่วิมุตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้ชั่วคราวอันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วและยิ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบเวียนมาประจบครบรอบในวันมาฆปูรณมีบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3นะเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาละพวกเราก็ได้มาสร้างบุญขึ้นมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมะอย่างลึกซึ้งให้พวกเราทำจิตใจของเราให้ขาวรอบขึ้นมาเพราะปกติจิตนี้เมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วจิตนั้นก็จะหลงไปกับอารมณ์จิตก็จะเศร้าหมองและจิตก็กลับมาขึ้นมาสู่ในสภาวะปกติแต่เมื่อรับรู้อารมณ์บ่อยๆจิตก็เศร้าหมองบ่อยพระตัววิชาตัณหาและก็อุปาทานนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ส่วนเมื่อเราเดินในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเหตุอีกเหมือนกันเกิดนิโรธะความพ้นจากทุกข์ทั้งหลายความจางคลายไปของตัณหาทั้งหลายใจก็พบกับความว่างเห็นไหมว่าเรามีบ้านถ้าเรามีข้าวของอะไรเต็มบ้านไปหมด ไม่มีช่องว่างเลยก็ไม่สบายต้องมีความว่างอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในใจเรือนใจของเรานี่ถ้าไม่มีความว่างมีแต่อารมณ์ก็มีแต่ความวุ่นวายไม่สงบพระพุทธเจ้าก็เลยองค์เทศสอนว่าสิ่งที่จะทำให้ใจของเราวุ่นวายนั่นก็คือใจที่ไม่มีศีลธรรมใจที่เราทำตามอารมณ์ทำไปทางกายวาจาตามอารมณ์องค์ยังสอนให้พวกเรานะมาสำรวมระวังในศีลซะก่อนศีลนี้จึงมีอานิสงส์มากที่ให้ก่อเกิดสมาธิความตั้งใจมั่นและความตั้งใจมั่นที่เกิดขึ้นก็จะมีอานิสงส์ให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็จะเป็นปัญญาที่จะเอาให้จิตของเราออกจากความทุกข์ได้ปัญญาทางโลกก็เป็นปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เป็นปัญญาที่เราเรียนเรารู้เราศึกษาเราทำกิจการงานก็มีปัญญาแต่ปัญญาที่จะเอาชนะกิเลสนั้นเราต้องมาปฏิบัติให้ควบคู่ไปกับการศึกษาเราเรียนการทำกิจการงานทางโลกไปด้วยเพราะว่าถ้าใจของเรามันขาดปัญญาถึงเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีบุญแต่ไม่มีปัญญานั่นนะก็จะรักษาบุญไม่ได้มีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นว่าเรามีทรัพย์เราก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจแต่นั้นทรัพย์นั้นมันเกิดมันจากไปไม่ว่าเป็นของเล็กน้อยใจของเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วกระทั่งที่ว่าทรัพย์นั้นเราก็เป็นคนหามาเองว่าจะได้มาก็เหนื่อยยากลำบากแต่ถ้าเกิดทรัพย์นั้นมันมีอันที่จะต้องอันตรธานไปเพราะภัยทั้งหลายยังมีอยู่โจรภัยอัคคีภัยวาตภัยยังมีภัยเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหลายใจของเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่แสดงว่าเรายังไม่รู้เท่าทันหลวงพ่อชาจึงสอนให้เรามีปัญญาให้พิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่คือทรัพย์ทั้งหลายนั้นให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีแก้วใบหนึ่งก็จะต้องแตกมีวัตถุสิ่งของที่เราชอบใจอาจจะสูญหายไปได้นี่พิจารณาก่อนที่จะเกิดความทุกข์จะได้ไม่เกิดเพราะมีปัญญาแต่ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเหมือนกันมีเพื่อนของหลวงปู่ชานี่แหละท่านก็จะสอนถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเลยอะไรก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงนั่นนะเมื่อสอนไปมากๆเข้าสมณเณรมันก็รู้สึกว่าเข้าขั้นอะไรก็ไม่เที่ยงก็บิณฑบาตทุกวันฉันทุกวันแต่มองไปบาที่บาตตัวเองนี่ไม่เที่ยงก็ไม่เห็นมันยังไงก็ยังเป็นของเที่ยงอยู่ทำยังไงเอาค้อนมาทุบบาตซะเลยพอทบเสร็จแล้วเนี่ยแหละมันไม่เที่ยงแล้วที่หลวงพ่อท่านเทศมันไม่เที่ยงจริงๆอันนี้ความเห็นผิดไม่มีปัญญามองไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่ถูกใจไม่ทันใจก็เลยทำให้มันพังซะเลยอาจารย์ตรงนั้นบอกเธอกับฉันอยู่กันไม่ได้แล้วนะต้องไปอยู่ในคนละวัดแล้วพอแต่พังโง่เกินไปเกินอยู่ต่อไปจะเผาวัดก็ได้นะต้องให้เนนไปซะก่อนศึกไปซะก่อนนั่นความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่นสังขารร่างกายเกิดขึ้นมาสมมติว่าเราอายุยืนยาวถึง100 ปีมันเกิดขึ้นมาในวันแรกอายุก็จะเหลือ99 ปีอีก364 วันเมื่อเราอายุ20 ปีอายุเราก็เหลือแค่อีก80 ปีถ้าเราอายุ30 ปีอายุก็เหลือ70 ปีก็เหลือน้อยลงไปข้างหน้าอายุก็มากขึ้นไอ้ที่เหลือก็เหลือน้อยลงที่จะอยู่ในโลกยันโรคนี้จึงเป็นโรคที่เรามาอยู่ชั่วคราวนั้นก่อนนี้เรามาจากไหนเรามาจากโลกไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากเทวโลกไหมหรือเคยเกิดมาเป็นมนุษย์หรือมาต่ำกว่าความเป็นมนุษย์มาก็มาได้หรือจะมาจากโลกอื่นเราก็ไม่รู้นี่มารู้อีกครั้งหนึ่งก็มารู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีตัวเราแล้วมีของของเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแล้วเราก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในโลกนี้แต่ถึงเวลาเราก็อยู่ไม่ได้อีกแล้วซึ่งเป็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปแต่ถ้าเกิดใจเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาชนิดที่ว่าจะต้องตายเรามีคนที่เรารักก็ไม่อยากให้เขาจากไปมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวของเราไปอีกพอเขาจากไปแล้วเราเป็นทุกข์ก็เลยหน่วงเหนี่ยวเขาเอาไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าความผูกพันมากเกินไปไม่ได้มีธรรมะไม่ได้พิจารณาต้องพิจารณาและยอมรับนับถือความเป็นจริงการพิจารณาและยอมรับนับถือความเป็นจริงได้ตรงนี้จะได้เห็นธรรมะที่พระศาสดาได้ทรงสอนว่าทำจิตให้ขาวรอบเมื่อเราเห็นว่ารวบนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะขาวรอบขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นแต่ตัวเป็นแต่ตนโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตก็มืดขึ้นมาก็ดำรอบเหมือนกันต้องกันข้ามฉะนั้นเราก็ว่าเรามีโอกาสดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาคำสอนของพระศาสดามีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงก็ต้องพยายามมีวิริยะพยายามปฏิบัติฐานบารมีนี่ชาวพุทธในเมืองไทยนี่ทำกันเป็นปกติศีลบารมีก็รักษากันเป็นปกติเราก็พยายามทำให้มากขึ้นส่วนการเจริญภาวนานี่อย่างน้อยเราต้องพยายามแม้ว่ายากเมื่อนั่งสมาธิไม่สงบก็ให้สวดมนต์ในใจจะสวดอิติปิโส108ก็ได้จนสวดพระคาถาต่างๆที่เรามีความชอบก็เป็นการบูชาเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติทั้งนั้นเราก็พยายามสวดมนต์ภายในใจให้นิ่งสงบต่อจากนั้นจะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้ทำจิตให้สงบมีความอิ่มใจสุขใจนี่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมานี่เราจะพิจารณาทั้งวัตถุสิ่งของภายนอกเห็นว่าล้นแล้วแต่ว่าเป็นธาตุในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปไม่ช้าก็เร็วสังขารรูปสังขารนี้ซึ่งเป็นของเราเป็นของคนอื่นเป็นของคนที่เรารักก็เป็นรูปสังขาร คำว่าสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นมาร่างกายนี้ก็มีปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยละรูปสังขารนี้อยู่ไม่ได้ตรงนี้เองพระสารีบุตรอุปติสสะมานพสมัยนั้นฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเถระว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตัดถึงเหตุของธรรมนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายนั้นพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระหลานชั้นยอดเป็นธรรมเสนาบดีเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวามีความเลิศในปฏิสัมภิทาญาณด้วยแตกฉานมากก็มีดวงตาเห็นธรรมะเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็พูดได้เต็มคำเลยว่าพระศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนองค์พระจอมไตรตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันจึงได้ชวนพระมหาโมกขลนะโกริตะมานพก็ไปบอกธรรมให้กับโกริตะมานพก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยกันไปกราบพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดเวฬุวันนั่นนะอันวัดเวฬุวันนี้จึงมีพระสูตรเกิดขึ้นเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่พระองค์ได้แสดงโอวาทะปาติโมกข์ขึ้นณที่นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็วันเวียนประจบครบรอบมาพวกเราก็ต้องมาปฏิบัติบูชานั่นก็เป็นปีพุทธชยันตี 2,600 ปีที่บ่งได้ทรงแสดงธรรมะธรรมจักจักแห่งธรรมยังหมุนอยู่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระบรมครูแล้วต้องเห็นธรรมะอย่างแน่นอนมันจะไปเห็นกายเห็นที่ใจนี่นะเห็นไหมความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจก็วุ่นวายถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจว่างใจเกิดนิพพานชั่วคราวถ้านิพพานชั่วคราวบ่อยๆต่อไปก็เห็นพระนิพพานชัดแจ้งหนูเห็นธรรมะเห็นพระนิพพานเห็นความว่างอย่างชัดแจ้งเห็นทุกอย่างนั้นเป็นสมมติทั้งนั้นหนูก็เป็นสมมติน้ำก็เป็นสมมติใจก็ว่างเมื่อเราเห็นธรรมะในเบื้องต้นเราก่อนจะเห็นธรรมะมีปัญญาเราต้องสะสมพยายามปฏิบัติมีสติสมาธิให้ดีมีความเพียรพยายามในการทำบุญทำกุศลเพียรพยายามในการรักษาศีลมีความเพียรในการปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอไม่ขาดต้องพยายามปฏิบัตินั่นวันสำคัญในวันมาฆปุรณมีบูชาที่พระองค์สมเด็จพระศาสดาแสดงธรรมะไว้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยคือเราสามารถทำใจของเราให้ขาวรอบได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราละบาปทุกลมหายใจเข้าออกเราทำกุศลได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราทำจิตของเราให้ขาวรอบได้ทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนกันนี่เรียกว่าเป็นการระบาปที่เกิดขึ้นมาในใจทำบุญให้เกิดขึ้นในใจทำใจให้ขาวรอบขึ้นมารักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยเป็นศีลอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อยู่ในหนทางปฏิบัติอยู่ทั้งนี้ทั้งหมดละเราไม่ต้องไปสงสัยบางทีเราก็จะแก้กรรมที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็แก้ที่ใจนี้เราลองดูที่ปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่นี่เราสร้างแต่กรรมดีเราละกรรมชั่วทำกรรมดีทำใจให้ผ่องใสตรงนี้ก็เป็นการสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันผลข้างหน้าก็จะดี เราเห็นในอดีตนั้นก็ไปส่งผลในปัจจุบันนี้เราได้มาภาวนาก็เท่ากับแก้กรรมอยู่ในตัวแล้วแก้กรรมยังไงถ้าเราได้เห็นธรรมกรรมทั้งหลายที่จะชักจูงเราไปสู่อบายภูมิก็ไปไม่ได้ชักนำเราไปไม่ได้เราไม่ไปแล้วเพราะว่าเรานี้ตั้งใจแล้วที่จะมีศีลห้าเป็นปกติถ้าร้อกเวียนนั้นยังหมุนอยู่โคนั้นยังมีแอกอยู่เมื่อโคเดินไปร้อกเวียนก็ย่ำตามรอยโคไปมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราปลดแอกออกมาโคไปตามทางเรื่องของเขาเวียนก็ผูกพังไปกรรมที่จะชักนำเราไปสู่อบายภูมิก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ทำบาปอีกแล้วการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยจึงมีอานิสงส์มากสามารถที่จะปิดกั้นอบายภูมิได้แม่นางทาสีในสมัยก่อนเป็นนางที่นำดอกไม้เข้าไปในวังให้กับพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนคือนางสามาวดีแต่นางที่นำมาดอกไม้ไปนี้แหละวันหนึ่งได้เอาดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมะและเป็นพระโสดาบันนางก็เลยสร้างความดีเคยคดโกงเรื่องดอกไม้ให้มาเช่นว่าให้มา 1,000 บาทนางก็ไปซื้อแค่500อีก500ก็เอาเก็บเอาไว้ในสาลีแต่เมื่อนางเห็นทำแล้วนางก็ซื้อดอกไม้ไป 1,000 นะกหาปณะ 1,000 รูปี 1,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนางสามาวดีก็แปลกใจว่าทำไมดอกไม้มากขึ้นเป็นเท่าตัวนางคุทุตราก็เลยบอกว่านี่นางก็คดโกงมาตลอดแต่ได้ไปฟังธรรมของพระศาสดาแล้วนางก็เลยอยู่ในศีลธรรมไม่โกงแล้วนางสัมมาวดีก็มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าส่วนนางกุทุตรานี่ก็นำเอาธรรมะมาเล่าถวายเป็นประจำในสุดนางสัมมาวดีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันในปิดกั้นอบายภูมิได้แม้ว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นสติก็จะสมบูรณ์ยันพวกเรานี่ต้องเพียรพยายามละบาปกันให้ได้ในชาตินี้พยายามทำบุญของเราให้ถึงพร้อมให้ได้ให้มากที่สุดพยายามทำใจของเราให้เกิดปัญญามีทุกข์มีสุขใจอะไรขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ในใจลองดูที่ว่าทุกวันนี้สุขที่เคยมีมันหายไปไหนทุกข์ที่เคยได้รับมันหายไปไหนแล้วก็ไม่มีแต่ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาอีกทุกข์ก็เกิดขึ้นได้สุขก็เกิดขึ้นได้อีกเราก็จะต้องมีสติปัญญาไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นมาทั้งโลกก็รู้จักให้สุขทางธรรมะคือรู้เท่าทันในกองสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็ปัญญาก็ไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระศาสนาขอเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ